Він мене міцно тримав. Я страшенно боялась, але не показувала цього. А в кошмарі реалізовувалось те, чого боялася. Я падала в рів, прокидалась охоплена жахом у той момент, коли звірі кидались на мене. Мені минало 6 чи 7. У другому кошмарі я була ще менша, 3 чи 4. Іноді в вісні мені було 1 місяць. Я сиділа на плечах у батька, ми заблукали в засніженому сосновому лісі. Від снігу, який я бачила тільки на картинці, те місце стало дуже гарним, таким незвичайним, аж я подумала, ніби воно не для мене, і мене зась там довго лишатись. А знайти дорогу додому батько не міг. Уже сутеніло, і ми кружляли між чорними соснами. Та крім сосен і витоптаного снігу нічого не знаходили. Батько тримав мене за ніжки, я відчувала його теплу голову між ногами. Він сміявся, щоб не виказати хвилювання, але я знала, ніч насувається, і у темряві ми зовсім заблукаємо. Знову я прокидалася, спітніла від страху. Так я збагнула, що з найменших років хвороба була в мені, в підсвідомості, і що тато нічого не міг зробити, щоб захистити мене від неї. Він мав лише права, які йому визначила моя мати. Власних не мав, батько був цілковитий чужинець, що ніколи не став часткою мого життя. Іноді я вивчала ті кілька його фотокарток, що мені дістались. Віддавала перевагу не тим, де він такий, яким я його знала, з краваткою, доглянутий, доладно одягнений, а з фотокартками його молодости, де ще не склався його тип. Уредний, впертий, зухвалий. Коли йому минало 15, він утік з великої батьківської кам'яниці, найнявся в Парижі різноробом на будівництві і зарікся повернутися додому без диплома інженера в кишені. Без диплома, який він зробить собі сам. На фотокартці того періоду молодий робітник у завеликих шкарбанах, за довгих і широких штанях, підперезаних мотузкою, в відкритій на грудях сорочці з закасаними рукавами, голова нахилена набік, він сміється, освітлений сонцем, стоячи серед балок і колод. У руці букет польових ротиків. Кому тато збирався подарувати їх? Він ходив на заняття вечорами, складав іспити, брав участь у конкурсах. Згодом став інженером, закінчивши вищу школу мостів і доріг. Любив розповідати про той час, про нещастя, яких зазнав юний буржуа від виснажливого життя чорнороба. Він до крови натирав собі спину вантажами, які носив, і вечорами, коли закінчувалась зміна, товариші збиралися серед будівельного сміття і заліза, гріли на вогнищі воду, якою потім одмочували йому сорочку, що присохла до спини. Він казав, що сміючись, вони називали його задрипаним принцем через його гарні руки і ніжну шкіру. З якоїсь тугою тато пригадував те давнє братерство і суворе життя. Та він так ніколи і не став справжнім буржуа. Це відразу ставало видно, коли до його рук потрапляв молоток, рубанок або ще щось. Мати казала, він не з нашого кола, тільки глянь, як він їсть. Справді, за столом батько нахилявся над тарілкою, ніби хотів захистити її ліктями, і серйозно, з задоволенням розглядав її вміст. Він не любив марнувати їжу. Не знаю, яким дивом у моїй шухляді залишилися його диплом інженера, посвідчення велосипедиста, водія транспортних засобів з бензиновим двигуном, характеристики, підписані начальством спочатку на робітника, підмайстра, помічника начальника цеху, інженера. Ще одна фотокартка тих часів. На тенісному корті він виконує удар зліва. Тіло вигнуте і витягнуте від кінчиків пальців до маківки і спрямоване на ракетку в правій руці, а міцна ліва застигла на тлі неба. Красивий чоловік. Був час, коли він не був туберкульозним, коли ще не знав моєї матері. Розглядаючи його гарні руки, сліпучу усмішку, сухе м'язисте тіло, я думала, що він би мені сподобався. Тато ніколи мене не образив, не розчарував, не вразив, і, можливо, через це я ніколи не намагалась мати іншого батька. За кілька місяців, коли я наважилася заговорити з лікарем про галюцинації, я відкрила, що око, яке мене переслідувало, було оком батька.